giaran Sabdo Mulyo Tetesing pun kanthi alamat Suara Pengharapan Yogyakarta PO Box 1-3 Yogyakarta 00 menawi pian sedaya kasdu badhe sesambetan lumantar SMS nomor 08188678 SMS nomor 08188678 para miyarsa lumantar alamat-alamat kasebat ing titiwanci warsa utawi ing salbeting taun menika panjenengan sedaya kersa paring alamat jangkep saperlu badhe kacathet malih salajengipun tetesingipun badhe ngaturaken kenang-kenangan kagem panjenengan sedaya pramila alamat panjenengan menika prayoginipun mawi kode pos para sutresna ingkang pinerkan monggo kita nunggil wontening giaran Sabdo Mulyo Tetesing Ebun. Prosterno ingkang kaberkahaning Gusti. Dados kula wangsuli malih ngingingi pemahaman Trinitas. Trinite utawi ketritunggalan Allah. Menika dados satunggaling perkawis ingkang wigatos sanget tumrap tiyang Kristen kedah dipun pahami, kedah dipun ugemi, dipun yakini lan menika dados paugeran wonten ing gesang kekristenan. Menapa sababipun? Amargi ing jagat raya menika kathah ingkang mucalaken senadyan adhedhasar Injil nanging nyebataken bilih Gusti Allah menika boten tinunggil wonten ing Trinitas. Malah wonten ingkang mestani bilih Allah menika ingkang inggil piyambak darjatipun menika Allah Sang Rama ingkang sinebat Sang Yehova. Yahweh. Lajeng ingkang kelas kalih, ingkang angka kalih menika Sang Putra ingkang dados juru wilujeng menika dipun anggep Allah ingkang kelas kalih. Wonjeni Sang Roh Suci menika kados dene pirantos dayaning Allah anggenipun Gusti Allah lan Sang Putra saged makarya kalebet nentremaken jagat milujengaken umat manungsa. Pemahaman kados mekaten menika mboten cocok kalian kitab suci. Si pramila menika kula lan panjenengan mboten paham dhateng pangandikaning Injil bab Trinite, bab Trinitas, bab ketritunggalan Allah. Gesang kita ana saged miyar miyur, keseret mriku, keseret mriki. Malah anggenipun Sang Kristus mriku jumeneng juru wilujeng. Menika kalebet ewon-ewoning titahing Allah. Yesus kuwi titahing Allah mekaten. Piwucaling satunggaling kitab ingkang sinebat kitab suci ingkang ngendikanipun dipun tarjamah langsung saking basa aslinipun menika ingkang damel kaco pikiraning para tiyang Kristen ingkang sampun gumathok ngginakaken pangandikaning Allah wiwit abad kapisar ngantos sak priki wontenipun piwucal bilih Gusti Yesus menika namung titah namung ciptaan Allah kemawon. Tembung ciptaan menika teges badhe nggambaraken bilih Sang Kristus menika sanes Allah sejati. Tembung ciptaan menika lajeng nyababaken bilih Sang Kristus menika mboten layak ngasto panguwaos ing bumi lan ing swarga. Lan pangandika ingkang wonten ing kitab Yesaya menika mboten cocok kalian piwucal ingkang kados mekaten. Sang Emmanuel menika dipun sebat Bapa ingkang prakoso lan Rama langgeng lan Allah kuoso. Wonten kitab Yesaya dipun reca kados mekaten. Pancen Sang Kristus Yesus menika sinebat putra, putraning Allah amargi pancen mijil medal saking Allah jer panjenenganipun menika pangandikaning Allah tentu mijil saking tutuking Allah menika ingkang sinebat putra menika pancen Allah piyambak pribadining Allah ingkang angka kalih menika sinebat sang putra menika ingkang lajeng medal mijil saking ketritunggalan Allah jumeneng sang juru wilujeng ingkang inggih taksih manunggal tanpa pinisah kalian sang Romo Allah Yehuwah kalian sang Roh Suci tigang oknum tigang pribadi menika esa tunggal wonten ing Trinitas Allah. Nah, wonten ing kawitaning kitab Trinitas Allah menika inggih kraos. Wonten ing kitab suci Perjanjian Lami, wonten ing Purwaning Dumadi, rikala Gusti Allah menika nyipta langit lan bumi sak isenipun menika sinebat bilih Gusti Allah menika ingkang nitahaken langit lan bumi. Pancen ing jaman kuno, sing wiwitan mula Gusti Allah nitahake jagat. Bumi lan kahanane isih ora karu-karuan. Tur sepi banget. Salumai bumi ketutupan banyu. Mongko kahanane peteng dedet. Dene roe Allah makaryo ana ing sakduring banyu. Gusti Allah nuli ngendika ana padhang. Gusti Allah ngendika menika sang sabda. Pangandikaning Allah menika firman. Sang firman, sang sabda menika manjalmo dados manungsa sejati sang Kristus Yesus. Injil Yahya nerangaken kados mekaten. Tetes rikala ing dumadining jagat ing kawitanipun, sang sabdo menika makaryo, sampun wonten. Menika sang putra, sang sabdo, sang firman. Pangandikaning Allah, firman Allah. Ingkang makaryo, nyipto, ono padang. Ingkang nyambut damel, menika sang putra, sang sabdo, wonten sang putra. Ingkang kaguhan karso, nitahake jagat. Menika sang Romo kalih nanging sang Romo ingkang kagungan sedya nitahaken jagat menika kalian pangandikaning sang Romo pangandikaning Allah ingkang kagungan daya panguwaos nyipta samukawis namung serana ngendika menika mboten pisah ing antosipun ingkang ngendika sang Romo kalian pangandikanipun sang Romo menika sang sabda menika putraning Allah menika mboten pisah kalih-kalihipun dados satunggal dwi tunggal kalih-kalihipun mboten badhe saged pinisah ing antosipun ingkang ngendika kalian pangandikanipun panguwasipun ingkang ngendika menika ketingal wonten ing wibawaning pangandikanipun kamulyane sing guneman kuwi bisa dititik ana ing guneme. Lan pangandika utawa guneme sing ngendikan mau iku sejatine ora beda karo sing ngendika pribadi. Nah, sing ngendika lan sang pangandika kaiket dening kasucen lan daya kekuatan sakjroning makarya dening roing Allah. Sang Roh Suci. Dados wonten kawitaning purwaning dumadi, ana ing dumadining jagat kang kapisan, telu ning atunggal iku wasana. Sang Rama kang kagungan kersa nitahake jagat raya. Anggone nitahake mung srana ngendika, srana nyabda, srana firman, ana padhang. Iki sang sabda, sang firman kang mijil saka tutuing kang maha kuwasa Allah sang Rama lan sang sabda mau lair mijil metu saka sang Rama mula diarani sang putra sawise manjalma dadi insan amarga anggone bakal nebus dosaning jagat roh kang ana ing sang Rama lan roh kang ana ing sang putra roh suci. Mung siji dil ana roh suci yaiku rohing Allah. Rohing Allah iku kang dumunung ana ing sugenge Gusti Yesus. Banjur awak dhewe nyebut Gusti. Angger ngucap tembung Gusti, pikirane wong Kristen kudu banjur eling yen Gusti iku roh rohing Allah kang suci kang dumunung ana ing sugenge Gusti Yesus. Para miyarsa, mila kedah dados patokan paugeran ingkang kiat lan bakuh bilih Trinitas menika mboten ateges Gusti Allah menika tiga, mboten. Gusti Allah menika Maha Esa, nanging kedah dados paugeran kita bilih Trinitas menika Rama, Putra lan Sang Roh Suci menika wonten tigang pribadi, tigang oknum ingkang manunggal tanpi nisah. Wonten ing ketritunggalan Allah menika wigatos. Menawi pemahaman tritunggal menika mboten saged kita ugemi, kula lan panjenengan badhe kerut, badhe katut menawi ing jagat menika wonten piwucal ingkang mucalaken bilih Gusti Yesus menika pancen putraning Allah lan jumeneng juru wilujeng nanging iku ciptaane Gusti Allah, titahing Allah kang super, kang dadi juru wilujeng. Menika pemahamanipun sampun mboten cocok kalian kitab suci. Sang sabda menika Allah piyambak. Nanging wonten piwucal ingkang ngendikanipun adhedhasar kitab suci malah nulak bilih Gusti Yesus menika kagungan panguwaos ing bumi lan ing swarga. Kados pundi anggenipun nulak? Amarga Gusti Yesus mung dianggep titahing Allah. Senadyan super nanging ciptaan Allah. Kuwi ateges orang ngakoni menawa Gusti Yesus iku kagungan kalenggahan Kristus. Tegese ngasto kagungan panguwasa ing bumi lan ing swarga. Iki sang Kristus. Yen Gusti Yesus dianggep titah ateges orang ngakoni yen Gusti Yesus iku sang Kristus. Nah, kitab siji layang siji Yohanes siji bab 21 nerangake menawa sing dadi goroh sejati, pendusta sejati, menawa orang ngakoni lamun Gusti Yesus iku sang Kristus piyambak. Ya, para mirsa, menika kula lan pinjen badhe saged dipun seret mriki menawi pemahaman kita dumateng bab Trinitas, Trinite, Ketritunggalan menika tasih miyar miyuh. Lan kitab suci Injil ingkang wonten ing setunggal Yohanes bab setunggal nerangaken kanthi tarwaca menawi kita waos kanthi pemahaman kados mekaten. Sadurunge jagat dititahake, sang sabda wis ana. Inggih menika wonten ing tutuing sang Yehuwa. Sang sabda, sang firman menika sampun wonten. Wonten ing salebeting pribadining Allah Yehuwa. Sang sabda mau tetunggilan karo Gusti Allah. Sarta sang sabda kuwi pancen Allah piyambak. Allah piyambak. Sadurunge jagat iki ana, sang sabda wis nunggil karo Gusti Allah. Dan lantaran sang sabda mau, Gusti Allah nitahake samubarang kabeh. Makarya sang sabda kuwi sumring uriping saking tumitah kang ana ing donya iki lan dadi pepadhanging para manungsa. Mekaten para mirsa pangertosanipun. Dus cetha tiyang Kristen ingkang boten ngugemi Trinity, Ketritunggalan lan kemaha esaan ilahi menika boten dipun cepengi kangge paugeran. Menika gesangipun badhe kabuncang angin, imanipun badhe gureh, saged ugi malah rubuh kecalan pengajeng-ajeng. Amargi wonten ingkang nyebat mucalaken ngginakaken kabar kabingahan adhedhasar satunggaling kitab ingkang sinebat kitab suci, nanging mucalaken bilih besok ki ora ana paukuman, neraka ki ora ana. Gusti Allah ki pancen telu, Rama, Putra lan Sang Roh Suci kuwi dewi-dewi. Wonten. Jarene ada dasar Injil ning pulangi kaya mengkono. Ora kabeh wong kuwi mlebu menyang swarga, nanging mung ana ing bumi kang didadekake bumi kang anyar. Mengko kitab suci ngendikake yen bumi iku bakal sirna, bakal lenyap. Koma malah dibangun maneh kanggo papan dununging manungsa. Bali ana ing bumi. Menika mboten saged sinebat cocok kalian kitab suci amargi wonten kitab Wahyu Gusti Yesus piyambak ngendika bumi lan langit sing lawas ora ana sing ngerti ana ngendi panggonane amarga sirna sing bakal kaparingake marang kita kabeh, langit anyar lan bumi anyar. Uga ibadah kita ana ing Yerusalem anyar. Sampun ngantos kaget menawi wonten piwucal ingkang mayeng-mayeng ing saindenging kampung saindenging laladan ingkang mucalaken pangandikanipun adhedhasar kitab suci jarene gelar kabar kabungahan nanging ora ngakoni menapa Gusti Yesus iku dudu Allah kang manjalmo piwucal menika mboten cocok kalian kitab suci ingkang menika para sutresna menawi kula lan panjenengan mboten ngugemi wontenipun Trinitas mbok menawi badhe ruwet badhe kacau balau badhe kisruh anggen kita nyinau kitab suci Injil menika mboten manggihaken hikmating Allah amargi badhe nuruti pikiraning umat manungsa ingkang menika para sedherek monggo tansah gegulang kitab suci anggen kita ngertos bilih katritunggalan ilahi menika mboten ateges Gusti Allah menika tiga nanging wontening kemahaesaan Allah menika kita ngiyakini bilih Sang Rama, Sang Putra, tuwin Sang Roh Suci menika tigang pribadi ingkang manunggal dados tunggal lan mboten wonten prabedanipun. Mboten wonten pilah-pilahipun. Ruwet pancen bingungaken nanging menawi kula lan pian mboten saged ngiyakini angin kita nyinau kitab suci saya ruwet saya kisruh lan saya mbok menawi badhe tumpang tindih warsuh lajeng malah dados bingunging kaimanan kita pramila kanthi sabar monggo kita nglajengaken ngen kita nyinau kitab suci wonten ing pepanggihan ingkang badhe kelampahan monggo kita sesarengan madosi cahyaning sih rahmat amit saking ingin kita sami pitados bilih Gusti Allah menika kagungan ketritunggalan ingkang moho eso ingkang berkahi gesang kita meninggal ingkang datengaken cahyaning sih rahmat tumrap gesang kita menika wontening pundi sumbering cahyo kala wau ngantos pinanggih malih para sedherek wonten ing giaran ingkang badhe kelampahan.
Oh,
siaran Sabdo Mulyo Tetesing pun kanthi alamat Suara Pengharapan Yogyakarta PO Box 1-3-2 Yogyakarta 000 Menawi yen sedaya kasdu badhe sesambetan lumantar SMS nomor 08188678 SMS nomor 08188678 Para miyarsa lumantar alamat-alamat kasebat ing titiwanci warsa utawi ing salebeting taun menika panjenengan sedaya kersa paring alamat jangkep saperlu badhe kacathet malih salajengipun tetesingipun badhe ngaturaken kenang-kenangan kagem panjenengan sedaya pramila alamat panjenengan menika prayoginipun mawi kode pos para sutresna tetesingipun sanget ngajeng-ajeng paring alamat panjenengan utaminipun serat panjenengan ingkang isi paseksi tumrap kedadosan-kedadosan nyoto sesambetan anggen kita sampun pinaringan kawilujengan dening Gusti Yesus Kristus tetesingipun ngaturaken panuwun para miyarsa ingkang dinerkahan dening Gusti pepanggian kita ing dinten menika kita cekapaken dumugi sumanten mugi Gusti berkahi kita sedaya jaya jaya wijayanti widodo nir ing sambikala basuki ingkang samya pinanggih nuwun